siis Pekka Leppänen Turun kaupungin sairaalasta ja
niin on sairaudet ja sielunhoito.
Teillä on ollut tämän koulutuksen puitteissa varsin monia eri opettajia ja monia teemoja. Ja toivottavasti olette saaneet myös monia eri näkökulmia. Ja oppineet sen kautta vähän kysymään ja miettimään sitä, mikä on sellainen sielunhoidon näkemys, johon itse haluaisi sitoutua ja minkä tuntee omakseen. Uskon, että olette huomanneet, että näkökulmia on paljon. Ja voin vakuuttaa, että tänään tulee vielä lisää. Sielunhoidossa on paljon eri suuntauksia, lähtien historiallisista syistä, kulttuurisyistä, eri kirkkokuntien välisistä painotuksista ja niin edelleen. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kukin nousee siltä omalta arvopohjaltaan ja taustaltaan ja perinteeltään myös sielunhoidon kysymyksissä, joissa on kasvanut hengellisessä elämässä. Itse olen Evlut-kirkon pappi ja sen piirissä saanut koulutuksen, ja tämän myötä näkyy myös tämä sielunhoitokäsitykseni. Olen sitoutunut kirkon perinteeseen. Kun me puhumme sairaudesta ja sielunhoidosta, olemme sielunhoitokäsitteen erässä ytimessä. Raamatussa Matteuksen evankeliumin 25. luku, jossa Jeesus kertoo maailman lopusta, sisältää kuninkaan toteamuksen. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Varmasti moni on miettinyt, että siinä ei puhuta mitään kysymyksen muodossa tai siinä ei esitetä mitään toivomuksia, on vain toteamus. Ja voisi sanoa, että siinä on kuvattu kristillistä elämää. Te kävitte katsomassa, te annoitte juoda, te kävitte vankeja tapaamassa ja niin edelleen. Kuvia siitä, mitä on kristittynä oleminen. Ja tässä mielessä sielunhoito on eräs hyvin olennainen asia kristittynä olemista. Sairaidenkin kohdalla heidän luonaan käynti. Muutama sana aivan historiallista taustaa on kyllä aina paikallaan. Kristillisen kirkon piirissä sairaiden auttaminen lähti aivan Raamatun alkulle, Raamatun Uuden testamentin puolelta aivan alusta liikkeelle. Kun katselee pastoraalikirjeitä, huomaa siellä, miten tarvittiin jo virkoja, oli vanhempien virkoja ja diakonien virkoja, ja alettiin myös pohtia sitä, että kuka huolehtii sairaista ja leskistä. Kun katsellaan sitten kirkon historiaa Euroopassa, niin ensimmäiset sairaalat syntyivät aina kirkkojen yhteyteen. 1300-luvun alussa Suomessa perustettiin ensimmäiset hospitaalit, eräänlaiset sairaskodit, jotka eivät millään tavalla ole nykyajan mielessä sairaaloita, mutta sen ajan näkökulmasta erittäin edistyksellistä hoitoa. Turkuun perustettiin samoihin aikoihin suunnilleen kuin Tukholmaan. Tämä turkulainen sairaskotihospitaali oli nimeltään Pyhän Hengen hospitaali ja sijaitsi tuossa Aurajoen rannalla. Tähän hospitaaliin kuului itsestään selvänä papin työ. Katsottiin, että kun kirkko järjestää sairaiden hoitoa, niin heille olennaisesti kuuluu myös kirkonmenot, jumalanpalvelukset ja rippi sekä ehtoollinen. Tämä kaikki sisälsi silloin sisältyi sielunhoidon käsitteen sisään. Vuosisatojen kuluessa sitten kehitys johti siihen, että valtio ja kunnat ottivat huolekseen sairaaloista huolehtimisen, ja kirkot, ja meillä sitten suurin eli Evlut-kirkko otti huolekseen sairaalateologien palkkauksen. Tällä hetkellä Suomessa on noin 110 valtiokirkon palkkaamaa sairaalateologia. Nyt on hyvä todeta vielä ihan tämän työn, sairaalassa tapahtuvan työn luonteesta se, että se tapahtuu tiettyjen sopimuksien puitteissa, joita on laadittu
sairaalaliiton, aikana sairaalaliiton ja niin sanotun piispan kokouksen välillä. Jo vuonna 1965 tehtiin ensimmäinen sopimus ja siinä määriteltiin työ sairaalassa siten, että se tapahtuu sairaalan johdon valvonnassa ja sitä toteuttaa kirkon palkkaama sairaalateologi. Esimerkiksi sellainen ajatus, että joku uskonnollinen ryhmä, mikä tahansa, tulisi sairaalaan pitämään hengellistä tilaisuutta. Se ei tämän sopimuksen mukaan ole mahdollista, vaan työ tapahtuu aina tämän sairaalateologin välityksellä ja hänen johdollaan, niin että hän järjestää tällaisia tilaisuuksia. Tässä ei ole mitään eroa siitä, mihin kirkkokuntaan asianomaiset kuuluu, vaan lähtökohta on aina se, että se on johdettua työtä. Ja on selvää, että sairaalassa ei olla sitä varten, että saataisiin uskonnollisia palveluja, vaan siellä ollaan sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Ja asiaan liittyy luonnollisesti uskonnonvapauslaki yhtä lailla. Nyt voi joku ajatella ehkä, että miten sitten, jos kuuluu vaikka jonkin vapaaseen kirkkokuntaan ja tulee sairaalaan, eikö siellä saa mitään palveluja? Aivan varmasti saa. Esimerkiksi itse olen monet kerrat välittänyt yhteyksiä eri kristillisen järjestöjen ja heidän kannattajiensa välillä. Ja pidän hyvin olennaisena ja tärkeänä sitä, että tasapuolisuus toteutuu, eikä niin, että valtiokirkko toimisi tässä jonkinlaisena määräajana. Mutta työ tapahtuu kuitenkin ohjatusti työntekijöiden välityksellä. Ja esimerkiksi kuorovierailut ovat näin aina sovittava sairaalateologin kanssa. Meillä on käynyt hyvin monista eri uskonnollisista järjestöistä kuoroja, kuorovieraita myös täällä kaupunginsairaalan puolella ja TYKSissä. Sitten vähän tähän päivän teemaan ja sen runkoon, miten tässä asiassa edetään. Kello 15 saakka ajoin nyt tässä plätistä ja toivon, että keskeytät tänne välillä ja sytyy vuorovaikutusta silläkin tavoin. Ja kello 15 oli sitten kahvi ja sen jälkeen on ryhmätyö ja annan siihen sitten aiheet, josta toivoisin keskusteltavan. Ryhmätyön jälkeen kello 17 vielä kokoonnutaan hieman purkamaan niitä ryhmätöitä. Me emme pysty kaikkea käsittelemään, mutta joitain asioita voidaan pohtia. Ja sitten vielä on vähän aikaa, jolloin puhun joistakin sielunhoidon erityiskysymyksistä. Mutta nyt tämä alkupuoli. Kun katselin tätä teidän ohjelmaanne, niin huomasin, että kriisiä ei varsinaisesti oltu erillisenä asiana käsitelty. Onko siitä ollut laajemmalti puhetta? Ei ole. Mielestäni se on kysymys, joka nimenomaan liittyy sairauden kokemiseen, ja siksi ajattelen lähteä liikkeelle kriisin käsitteestä ja miten me kohtaamme kriisissä olevaa ihmistä, nimenomaan sitten sairauden ja sielunhoidon näkökulmasta. Sen jälkeen puhun aika yleisesti sielunhoidosta, mutta tämä puhe tulee kyllä, sen taustana on sairaalatyökokemus ja se ajattelu, mikä nousee sairaan ja kuolevan potilaan kohtaamisesta. Eli toisena osana on tällainen sielunhoidon näkökulmia, lähinnä neljää eri näkökulmaa, joita vähän jäsentelen. Sitten puhun kohtaamisen elementeistä. Miten me kohtaamme hädässä ja vaikeuksissa olevaa ihmistä? Minkälaisia asioita meidän on pidettävä mielessä? Ja nimenomaan, kun on kyse sairaudesta. Neljänneksi puhun sitten sitoutumisen ja sopimuksien merkityksestä. Mielestäni on hyvin olennaista, kun puhutaan sielunhoidosta, varsinkin sairauden ja kärsimyksen kohdalla, pohditaan myös sitä, mihin olemme valmiit, mihin sitoudumme, mistä sovitaan. Kysymys ei voi olla mistään kertakeikkailusta ja tällaisesta kevyestä kohtaamisesta, jos ihmisen hätä on vaakalaudalla. Ja sitten tulee se ryhmätyö. Saa nähdä, miten aika riittää. Kakku on melko suuri ja tässä on pieni ihminen. Lähdetäänpä liikkeelle siitä kriisin käsitteestä ja pohditaan sitä, siitä näkökulmasta, mitä merkitsee kohdata sairas ihminen. Nyt toivoisin, että tästä väli... Näkyykö tämä nyt sinne vasemmalle puolella oleville? Joo. Jumalo, teho riittäisi. Siirtykää sen verran, jos olette siellä reunalla. Se on melkein parempi, että se on tuossa, tuossa kohtaa tuo kuva seinällä. Eli kun kohtaamme potilaan, nyt on selvää, että puhun, en puhu niinkään kotona olevasta sairaasta, vaan laitoksessa olevasta potilaasta. Me kohtaamme aina hänessä ainakin kolme eri tasoa, kohtaamisen tasoa, joiden kanssa meidän on hyvä tulla tutuksi. Ja voisi sanoa, että me astelemme tuolla alhaalla olevaa häkkyrää lainaten askeleita alaspäin, emme nouse ylös. Me kohtaamme ensimmäisenä sairauteen liittyvät hyvin arkiset asiat. Potilas saattaa kertoa kivuistaan, kertoo toimenpiteistä, joita hänelle on tehty, ehkä peloistaan, joita hän miettii, epätietoisuudestaan. Toisin sanoen pääsemme ensimmäiseen kammariin, jossa puhutaan tällaisesta välittömästä tilanteesta, mitä merkitsee joutua sairaalaan. Ja jos ajattelemme itse noin eläytyen, että olisimme tässä tilanteessa, että joku tulisi meitä katsomaan, kun me olemme sairasvuoteella, niin tuskinpa me ensimmäiseksi lähdettäisiin puhumaan mistään hyvin hengellisistä asioista, vaan aluksi halutaan kertoa näistä aivan siihen akuuttiin tilanteeseen liittyvistä jutuista. Toisena askelmana olisi sitten potilaan taustan ymmärtäminen. Se maisema, henkinen ja hengellinenkin maisema, missä elämä tapahtuu, hänen omaistensa asiat, työhön liittyvät ongelmat, joita sairaus on nostanut esiin, ehkä hänen yksinäisyyden tunteensa sairaalassa, vammautumiseen liittyvät kysymykset. Olemme jo paljon laajempien asioiden äärellä, ja voi käydä niin, että ensimmäisellä kerralla ei juuri näistä tulekaan puhetta. Puhutaan vain siitä, miten vaikeata on ollut, ja mistä sattuu, ja miten epävarmaa kaikki on. Jos ajattelemme jotain vanhempaa potilasta, vanhempaa ihmistä, niin hän saattaa hyvin yksityiskohtaisesti kuvata, mitä minäkin vuonna lääkärit ovat hänelle sanoneet ja tehneet. Minä viikon päivänä ja kuukauden päivänä, mitäkin on tapahtunut. Ne ovat asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä ja pitävät asiat järjestyksessä. Taas meille kuulijana niille ei välttämättä ole aina niin paljon annettavaa, mutta me kunnioitamme ja kuuntelemme. Tällainen elämän maiseman ymmärtäminen on jo luottamusta. Sitä, että pääsemme tutustumaan toisen ihmisen. Ehkä pitkäänkin elämän historiaan. Siihen liittyviin yksityiskohtiin hän uskoutuu meille. Ja sitten kolmantena olisi tämä sielunmaisema, jossa lähinnä pohditaan tällaisia tukijärjestelmiä. Sitä, minkälaisten voimavarojen varassa ihminen kohtaa elämänsä kriisit ja vaikeudet. Minkä varassa jaksan? Mistä saan voimaa? Mikä on kasvualustani? Onko minulla hengellinen koti, joka tukee minua? Onko minulla joku aatemaailma tai mitkä asiat ovat sellaiset, jotka luovat tällaisia tukijärjestelmiä? Yleensä on niin, että tie kulkee tässä järjestyksessä ykkösestä kolmoseen. Ja kaikkien kohdalla ei suinkaan käy niin, että tänne sielunmaisemaan niin vaan kävelläänkään. Sitä porttia ei ehkä avata, vaan asianomainen haluaa pitää hengelliset asiat esimerkiksi omana tietonaan. Tai hän ei halua puhua niistä monien kanssa. Kuolevan potilaan hoidosta, josta teille aikoinaan oli Göran Hellberg puhumassa, siinä on havaittu se, että useimmiten kuoleva ihminen valitsee hyvin tarkoin, kenelle hän uskoutuu. Kuka on se, kenelle hän puhuu voimavaroistaan ja epäilyksistään ja siitä, että elämä pettää, tuntee, että hän jää syrjään ja avuttomaksi ja pelkää edessä olevia tapahtumia ja kuolemaa. Useimmiten hän valitsee tämän ihmisen hyvin tarkoin. Ja saattaa olla niin, että muille hän ei puhu siitä mitään. Ja voi olla niinkin, että omaiset eivät kuule koskaan näitä puheita. Se voi olla joku hoitaja sairaalassa, ehkä sairaalateologi tai joku ystävä, jolle puhutaan. Ja on havaittu, että sekin valitaan, että milloin siitä puhutaan. Ei ne ole helposti puhuttavia asioita, joita kaikille lörpötellään, vaan saattaa olla, että se lausutaan vain muutaman kerran, ehkä yhden keskustelun aikana. Ja sitten asiat jätetään sivuun. Me kunnioitamme tässäkin potilaan ja varsinkin kuolevan potilaan kohdalla hänen valintojaan. Nyt tulee sitten niin pientä kalvotekstiä, että siitä vain parhaat oppilat selviävät, nimittäin silmiltään parhaat. Tässä on erästä väitöskirjasta vain muutamia lukuja, jotka osoittavat sen, miten tämä äskeinen puhe eri elämän kehistä piti paikkansa. Tässä on tutkittu sairaalapappien työtä ja pohdittu, että kyselty yli 100 sairaalapapilta, että mistä te juttelette potilaiden kanssa. Tämä on mielenkiintoinen kohde on nyt lähinnä tämä pystypalkki täällä, jossa käsitellään keskeisesti esillä olleita teemoja. Ja siinä huomataan, että fyysinen sairaus on ollut esillä 51% keskusteluista. Uskonelämä 26, masentuneisuus 23. Eli se kuvaa sitä, että ensiksi puhutaan näistä fyysisen elämän asioista, sairauteen liittyvistä kysymyksistä. Ja ne ovat sellaisia niin kuin frekvenssiltään useimmin esiintyviä asioita. Ja sitten vasta mennään muihin kysymyksiin. Tuo masentuneisuus saattaa liittyä siihen äskeiseen kakkoskohtaan. Uskon elämä ja elämän tarkoitus ovat sitten sitä kolmatta. Eli keskustelussa on varattava aikaa kohtaamiselle. Kyllä. Se on se, joo. Siis se, että haluatko ottaa sen esiin. Mä palaan tähän, koska tämä on aivan ydinkysymyksiä, se, että kuka nostaa esiin uskonnolliset kysymykset. Palataan siihen lisää vielä, mutta sanoisin, että kun toimin siellä sairaalassa pappina, niin minun työni lähtökohta on potilaskeskeisyys. Potilas määrää sen, mistä keskustellaan. Mutta hän tietää, että minä olen pappi. Eikä hän yleensä kovin kauaa voi olla ottamatta esille myös elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Mutta en kävele siellä kysyen, että haluatteko puhua uskonnollisista asioista. Se ei ole se avain, tai se alkurepliikki, jolla tutustutaan. Mutta tämä on keskeinen kysymys. Katsotaan sitten sama asia vielä toisesta, sama väitöskirjan näkökulma. Potilaskeskeinen keskustelu oli 82% keskeinen tapa toimia. Lohduttaminen ja tukeminen vain 16. Ongelmien käsittely hengellisesti vain 11. Ja sitten Raamattu ja Rippi ja kaikki tämmöinen hyvin vähän näyttäisi olevan esillä. Nämä osoittavat vain sen, että miten paljon on varattava aikaa siihen kohtaamiseen. Ja voi syntyä ulkopuolelta se kuva, että jaa, siellä vaan jutellaan kauniista ilmoista ja säästä ja sairaudesta. Se ei pidä paikkansa, vaan kun ajatellaan, että tapahtuu tuhansia kohtaamisia vuoden aikana, niin keskustelussa tulevat toki esiin nämä ensimmäisen kehän kysymykset, kaikkein ensimmäisen. Ja niihin on varattava aikaa. Sitten lähdetään pohtimaan sitä kriisiä. Minkälaisia kriisejä me ihmiset elämässämme koemme? Sanokaapas jotain sellaisia asioita, mitä voisi sanoa, että se oli kyllä mulle oikein kriisi. Avioero. Mitäs muuta?
Onnettomuus,
joo.
Työttömyys.
Nyt on 2-1 tilanne, jatketaan.
Vaihdus.
Ongelmat, joo. Ehkä 2-2 on tilanne sitten. Joo, olkaa hyvä. Joo, 3-2. Kohta selitän, mitä tämä laskenta selit tarkoittaa. Mitä vielä? Tässä on lasten aikuistui 4-2. Joo. Sitten siellä on jollain käsi vähän suunnitteilla. Tuleeko mieleen? Työpaikan vaihto. Alkaa olla 5-2, joo. 6-2, hyvä. kehityskriisejä, 6. Eli sellaisia elämän kriisejä, jotka luonnostaan kuuluvat tähän meidän päälliäisten elämään, joita ei tule ajatella minään välttämättä kielteisinä asioina. Lapsen syntymä, hieno asia. Murrosikä, muutto, kotoa, parisuhde, lapsen syntyminen, siis suhde lapseen, keski-iän kriisi, vanhempien kuolema, eläkeikä, sairaus, puolison kuolema. Normaaleja elämän kehitykseen ja kulkuun liittyviä asioita. Sitten on olemassa erikseen niin sanottuja tilannekriisejä. Yllättäviä, ei odotettavissa olevia asioita, ulkoiset katastrofit, vaikka tulipalo, liikenneonnettomuus, rakennemuutokset, työttömyys, sosiaalinen häpeä, velkaantuminen, asunnon menettäminen, ihmissuhdeongelmat, sairastuminen, itsenäisyyden menetys, kohteen menetys. Se voi olla lähisuhde, avioero, se voi olla joku tärkeä asia, luopuminen jostain. Nämä ovat kaikki asioita, joita voisi sanoa, että ne ovat jollain tavalla kriisejä elämässä. Kriisi-sana tulee kreikasta ja se merkitsee montakin asiaa. Se merkitsee murrosta, käännekohtaa, mutta myös ratkaisua. Jos joku on kiinnostunut kriisien ymmärtämisestä, siitä on suomeksi ilmestynyt paljon kirjallisuutta. Yhden kirjan nimi tekee mieli mainita, ei sen takia, että se on niistä paras, vaan se kuvastaa meitä suomalaisia. Ruotsalainen Johan Kullberg-niminen psykiatri on kirjoittanut kirjan Kris och utveckling, kriisi ja kehitys. Kun se käännettiin suomeksi, niin sen nimeksi tuli tasapainon järkkyessä. Eli ajatus oli se, että jotain menetetään, kaikki järkkyy. Ruotsalainen tutkija halusi sanoa, että kriisi ja kehitys. Kriisi on aina uuden mahdollisuus. Siinä voi kehittyä jotain. Ja useimmiten käykin niin, että myös sairaus sisältää kehittymistä. Se muuttaa meitä. Se luo meille uuden suhteen. Kullberg siellä tasapainon järkkyessä. Se on kieltämättä yksi klassikko. Se on kirjastoissa. Johan Kullberg. Mutta toki on ilmestynyt paljon muita. Se, joka haluaa tutustua Raamatussa kriisiterapiaan, hänen on syytä lukea ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvusta ensimmäisestä 11. jakeeseen. Siellä kuvataan profeetta Eliaa, jonka elämässä oli vaikea kriisi. 1 kuningasten kirja 19 siitä alusta. 1-11 ja sitten vielä 15 ja 16 jae. Profeetta pakenee erämaahan. Hän on masentunut, haluton kulkemaan eteenpäin. Hän ajattelee, että on parasta. Entäs se nyt oli me kinsteripensaan juurelle käpertyä ja kuolla siihen. Hän ei halua syödä eikä juoda. Ja hän haluaa luopua profeetan kutsumuksestaan. Enkeli tulee ja sanoo, että nyt on sellainen paikka, että nyt syödään ja juodaan. Ja laitetaan ruokaa ja niin edelleen. Sitten Herran ääni kehottaa profeettaa kertomaan, mitä oikein on tapahtunut. Ja miksi hän on täällä erämaassa. Hän saa eräällä tavalla tilaisuuden jakaa tätä kipuaan, jonka hän on kohdannut. Sitten Herran ääni ohjaa häntä askel askeleelta eteenpäin toimintaan. Ensin hänen on mentävä vuorelle Herran eteen, ja siellä on kuuluisa jakso, muistatte miten Jumala ilmestyi. Ja myöhemmin häntä odottavat uudet vaativat tehtävät, kahden kuninkaan voiteleminen. Voisi sanoa, että tässä Raamatun kohdassa kuvataan hyvin pähkinänkuoressa se, miten kriisityössä edetään askel askeleelta. Ei edellytetä kaikkia valmiina, vaan lähdetään ihmisen mukaan. Hänellä annetaan säännösteltyjä tehtäviä, ja hän jatkaa voimistuen. Tämä auttaminen koskee yhtä lailla kehittymistä kuin tilannetta. Näitä kriisejä meidän on pakko käydä lävitse. Kaikki olemme murrosiästä jotenkin selvinneet, ja monen kohdalla on parisuhdettakin jouduttu kriisinomaisesti kohtaamaan, ja keski-ikäkin taitaa olla usealla jo ongelmana ja niin edelleen. Olemme monien kriisien läpikulkeneita ja monien kehittymisien kokeneita. Amerikkalaiset, jotka ovat innostuneita aina tällaisiin käytännöllisiin ratkaisuihin, ovat jopa laskeneet sitä, että kuinka paljon näistä tulee sitten ihmiselle stressiä, kun hän joutuu kohtaamaan tällaisia asioita. Ja minulla ei ole mukana siitä kalvoa tässä, mutta ulkomuistista siteraan, että he arvelivat, eräs tutkija Washingtonin yliopistossa arveli, että puolison menettäminen on kovin kriisi, minkä ihminen voi kokea. Äkillinen kuolemantapaus, ja sille he antoivat 100 stressipistettä. Lapsen syntymä oli 40 stressipistettä. Muutto uudelle paikkakunnalle oli 20-30 pistettä. Velkaa oma talosta, jonka oli ostanut, oli samaa luokkaa. Uusi työpaikka oli 10-20 pistettä. Ja tällä tavalla laskien jenkit päätyivät siihen, että nuori pari, joka on aloittanut työt uudella paikkakunnalla, mies on aloittanut työt, ja sitten vaimo on kotona ja hoitaa lasta, ja heillä on velkaa asunnosta. He elävät noin 180 pisteen kriisissä. Ja silloin alkaisi pitää näkyä jo vähän ongelmiakin. Ja tällä tavalla nyt voidaan tietysti jollain tavalla yrittää vertailla keskenään erilaisia elämänmuutoksia. Mutta on selvää, että se mihin tänään puhun ennen muuta keskitytään ovat nämä tilannekriisit ja sellaiset siihen liittyvä sitten sairastuminen erityisesti. Tästä nyt voisi asian visualisoida tällä tavoin, että kriisi ilmenee sellaisena, että ajattelemme, että elämä etenee tasaista kulkuaan, kunnes sitten puhkeaa kriisi. Ihminen tuntee tämmöisen disorganisaation, kaikki asiat on jäsentymättömiä, mikään ei pidä paikkansa. Joskus aivan hämmästyttäviä kuvauksia ihmiset kertovat siitä, miten he eivät muista asioita, mitä on tapahtunut silloin, kun he ovat kokeneet hyvin voimakkaan kriisin. Ei pystytä sanomaan, että olenko pukeutunut ja olenko syönyt tänään tai onko minua käynyt joku katsomassa tai niin edelleen. Tämä disorganisaatio, elämän tämmöinen tason häirintymä on niin voimakas. Sitten alkaa jonkinasteinen toipuminen hyvin pian ja ihminen palaa toipumisen jälkeen jollekin, täällä tapahtuu tietysti matkan varrella muutoksia, jollekin reorganisaation tasolle, jollekin uudelleen jäsentyneelle tasolle. Tätä asiaa havainnollista ehkä paremmin se, että kun katsellaan tämmöistä oikein vaikeata kriisiä, traumaattista kriisiä, niin siinä on selvästi havaittavissa 5 vaihetta. Nyt traumaattinen kriisi on sitä, että ollaan vaikka liikenneonnettomuudessa. Lähiomainen menehtyy ja toinen omaisista sitten jää henkiin ja mitä hän kokee. Todennäköistä on, että seuraa hyvin voimakas shokkivaihe, joka heti trauman jälkeen on päällä, ja se on usein niin, että siitä ei paljon pysty muistamaan mitään. Ihminen ei oikeastaan tarvitse silloin muuta tukea kuin, että ihminen on vierellä, joka pitää kiinni. Ei siinä paljon sanoilla ole merkitystä. On joku, joka pitää kaulasta kiinni tai kädestä kiinni. Siitä seuraa reaktiovaihe. Tämän kriisin uhriksi joutunut alkaa ymmärtää, mitä on tapahtunut. Tämä shokki saattaa kestää muutamia minuutteja, ehkä vuorokauden, mutta ei yleensä enempää. Mutta sanotaan, että muutamia tunteja. Reaktiovaihe on sitten pitempi, se voi kestää useita viikkoja. Eli se oli se alaspäinmeno tuossa äskeisessä neliöjuuren näköisessä kaavassa. Ja silloin tuntuu siltä, että mennään vain alaspäin. Aivan uudet ja uudet asiat kuvaavat sitä, miten vaikea on olla. Sen ymmärtäminen, että tästä joskus noustaan vielä ylöskin, tuntuu aivan mahdottomalta. Sitten alkaa siinä äskeisessä käyrässä ylöspäin tulemisen vaihe, käsittelyvaihe. Aletaan tehdä joitakin arjen askareita. Esimerkiksi ruoanlaitto. Itsestään jonkinasteinen huolehtiminen. Esimerkiksi naisilla sen huomaa meikkaamisen tai jonkun tällaisten rutiinien yhteydessä, että mitkä asiat ovat jääneet pois ja milloin ne tulevat takaisin. Miehet ei niin muutenkaan välitä ulkoisesta olemuksestaan ja se ei heillä ehkä ole niin näkyvää. Tämä voi kestää puolisen vuotta, ehkä sanoo nyt tässä tapauksessa Lasse Nurmi, joka on poliisiopistossa, opettaa näitä asioita, psykologi. Sitten oli se tasaantumisen vaihe, uudelleen asennoitumisen, orientoitumisen vaihe. Ihminen on saanut uuden perustan jossain määrin elämälleen. Joillain alueilla hän on varmasti heikompi, mutta jotkut asiat hän kohtaa vahvempana. Ja se, missä hän on heikompi, on tietysti aika yksilöllistä, mutta voisi sanoa, että meitä kaikkia, riippumatta meidän elämänkatsomuksesta, onko se kovin uskonnollinen tai vähemmän uskonnollinen, meillä on jonkinlainen sellainen fantasia, että me pärjätään tässä elämässä, ettei tapahdu mitään ihan kauheata. Et kun me astutaan kadulle, niin ei siellä nyt meteoriitti päähän putoa tai siellä tapahdu jotain liikenneonnettomuutta aivan välittömästi seuraavassa kadunkulmassa. Meillä on mielikuva siitä, että tässä elämässä selviää. Kun tapahtuu tällainen traumaattinen kriisi, niin tämä mielikuva kyllä on hetkeksi pois. Ihminen voi kuvitella, että nyt tapahtuu aivan kauheita asioita. Ei kaksi ilman kolmatta ja muitakaan sanontoja kuvailee sitä, mitä ihminen suorastaan pelkää, että mitä seuraavaksi. Vie aikansa, että ihminen voi jälleen luottaa siihen, että elämä on jollain tavalla turvallinen. Painoa ja ajateltaisiin, että hän tulisi paremmin toimia lähimmäisten kanssa ja hän olisi onnellisempi ihminen ja hän niin kuin kasvaisi ihmisyydessään. Siihen ei tämä sieluhoitonäkemys suinkaan pyri, vaan ajatus on se, että elämä voitaisiin elää sellaisena, kun se näyttäytyy ja avautuu elättäväksi. Että kestettäisiin sitä arkea, joka on niin vaikeata. Vapautumista elämään sellaisena, kun se tulee eteen. Ja siinä suhteessa voin kyllä omasta kokemuksestani vakuuttaa, että potilas saa sairaalassa enemmän tukea siitä, että me puhumme monipuolisesti näistä kolmesta eri kehästä, josta äsken aloitin, kuin että me puhuisimme vain siitä viimeisestä. Hän tulee kohdatuksi, hän tuntee, että hänen hätänsä eri puolilta tulee tarkasteltua. Ja pohditaan sitä, että miten hän voi niillä elämän huolien eri alueilla jaksaa ja voida, kun näyttää siltä, että sairaus ei muutu. Tämäkin nousee Raamatusta, tämä näkemys. Ja se nousee siitä, että alettiin pohtia sitä, miten Jeesus toimi. Millä tavalla hän elämänsä aikana kohtasi ihmisiä, käveli, pysähtyi, kysyi tahdotko parantua ja niin edelleen. Millä tavalla hän arjen keskellä toteutti tätä sielunhoitoa. Ja siinä mielessä me tullaan saamme tämmöisen hädän kohtaamisen mallin Raamatusta. Ups. Sitten kolmanteen ajatukseen, joka olisi tällainen sielunhoitajan osuuden pohdinta. Eli tämäkin on sitten tämän vuosisadan pohdintoja sielunhoidon kehityksessä ja tätä alemmaksi on kirkkaampi. Ja silloin puhutaan tämmöisestä koinonian yhteys tässä yhteydessä. USA:sta kehittynyt, voisi sanoa, että kaikkien USA:ssa olevien protestanttisten suurten kirkkokuntien sielunhoitokoulutuksessa hyvin näkyy, kun olen lueskellut eri, mitkä meille ilmenevät vapaakirkkoina ja siellä ovat huomattavan kookkaita protestanttisia kirkkokuntia ja niiden yliopistollisessa sielunhoitokoulutuksessa aika paljon nykyään pohditaan sielunhoitajan oman työnne osuutta. Ja sitä tekin pohditte, kun te olette tulleet koulutukseen. Ja te huomaatte sen, että teidän persoonallisuutenne on se työväline, jolla te toimitte. Kyllä teillä on rukous, laulu, raamattu ja niin edelleen. Mutta kyllä keskeistä on se, minkälaisina te olette ihmisinä. Että millä tavoin te lähestytte. Miten te annatte itsenne mukaan siihen peliin? Jokainen on kohdannut ihmisiä, joka ei kestä läheisyyttä. Ja tiedätte, että vaistomaisesti tuolle ihmiselle minä en ainakaan puhuisi mitään henkilökohtaisia asioita. Koska hänen tavassaan kohdataan jotain sellaista, että huomaa, että siinä on vähän kylmä, siihen ei ole hyvä mennä. Ja sitten tiedät ihmisiä, joista voisi ajatella, että sille mä kertoisin mun kaikki huoleni kyllä. Ja mä tiedän, että se pitäisi ne sisällään. Mä voin luottaa siihen. Näin oma persona tulee kyllä hyvin näkyviin ja Voisi sanoa, että tämä sielunhoitajan osuuden pohdinta syntyi sen myötä, kun psykologia ja psykiatria kehittyi vuosisadan alkupuolella. Freudin kirja Unien tulkinta ilmestyi vuonna 1900. Ja on sanottu, että siitä alkoi nykyaikainen psykiatria. Eli alettiin kohdata asioita myös kirkkojen ulkopuolella, sielunhoitoa. Sielunhoito alkoi pian kohdata kilpailijoita. Ja vain lyhyesti nyt tähän lainaan tässä tämmöistä amerikkalais-saksalaista, alkujen saksalaista teologia Paul Tillichiä, joka sanoo, että sielunhoitaja on. Nyt voisi ajatella, että mietitte itse kohdallaan, että miten tämä toteutuu oman elämänne kohdalla. Kun ajattelette, että kohtaatte sairaan ihmisen, niin Tillich sanoo, että silloin kun sä kohtaat sairaan ihmisen, niin sä olet symboli, joka osoittaa itsestään poispäin. Ei tämä ihminen, tämä sairas, ole niin kauhean kiinnostunut siitä, mitä sä olet ja kuminkälainen sä olet, kun puhutaan uskonnollisista asioista. Vaan sunsa välittyy jotain sellaista vertauskuvaa, symbolia, joka on sun takana. Ja siitä ihminen on kiinnostunut. Ei siitä, mitä, kuin valloittava sä olet, kuin paljon sitä tilaa ja hymyä ja tarkkaa kuuntelua sinussa on. Vaan ne on näitä esiasteita, joiden kautta päästään tämän vertauskuvan ymmärtämiseen. Se osoittaa itsestään poispäin. Otetaan aika kärkevä esimerkki. Kun ovikello soi ja Jehovan todistajia on oven takana, me tiedämme heti, että siellä takana on jotain. Joku arvomaailma. Oletteko kiinnostuneet ajankohtaisesta asiasta? Ei tarvita monta sanaa lisää, niin me ymmärrämme, että meillä on mielikuva jo siitä, mitä siellä on. Yhtä lailla monista poliittisista asioista, mainonnasta, meillä on aivan samalla tavoin heti symboli. Me ollaan symboleja ja me kannamme koko aika tämmöistä uskovaisen symbolia. Ja nyt olennaista on se, otetaan se Jehovan todistajat takaisin tähän. Heidän mielestään he ovat aivan erilainen symboli todennäköisesti kuin teidän mielestään. Potilaan näkökulmasta te olette todennäköisesti aivan muuta kuin omasta mielestään. On hyvä tiedostaa se, että hänellä saattaa olla mielikuva siitä, että uskovaisen tulee tehdä sitä ja toimia niin ja niin. Hän ei saa tehdä taas tuota ja tuota. Ja se meidän täytyy pikkuhiljaa hyväksyä siinä, ainakin aluksi. Ei kauheasti kannata kuluttaa energiaa sen kuvaamiseen, että en mä oikeasti sitä oikea tätä ole. Vaan meidän täytyy ottaa se pesuvesi mukana, kun lapsen kanssa lasta pestää. Sitten me olemme toiseksi osallisia siitä, mitä me edustetaan. Credo eli usko. Ja se tarkoittaa nyt yksilöidymin tässä yhteydessä sitä, että meillä on usko. Se on se olettamus, minkä potilas, sairas ihminen ajattelee, kun uskovaiseksi esittäytynyt ihminen juttelee hänen kanssaan. Eli me uskomme johonkin sellaiseen, jolla on merkitystä tämän kohtaamisen kannalta. Me uskomme siihen, että tästä tilanteesta voi selviytyä. Tai ennen kaikkea me uskotaan siihen, että Jumalakin tuntee nämä asiat. Ja tämä on hyvin tärkeä niin Tillichin kuin monen muunkin mielestä. Ajatus siitä, että usko tulee jollain tavalla heti siihen mukaan. Kun kysyit sitä, että puhuu määräkö pappisen keskustelun teeman, niin mä oikeastaan tässä voin palata siihen, että ei tarvitse määrätä. Koska mä olen sen uskon edustaja siinä. Ja kun sinä keskustelet ihmisen kanssa ja hän kysyy, uskotko Jumalaan, ja vastaatte kyllä. Väistämättä seuraa se, että te olette uskon edustajia. Ja sen varaan voi paljon rakentaa. Sen varaan, että ihmisillä on sellaisia hyviä ajatuksia. Yleensä tämmöinen uskovainen on sellainen, että hän kestää kaiken. Hän ei masennu niin helposti. Hänellä on jotain tämmöistä voimavaraa, salattua voimavaraa, mitä muilla ei ole. Tämä fantasia on monella. Vaikka kyllä mekin masennetaan yhtä lailla. Sitten kolmantena. Sielunhoitaja avaa yhteyden johonkin salattuun. Tästä tämä on mulle hyvin rakas asia, mutta täytyy katsoa nyt kelloa, että mä puhun siitä liian pitkään. Kun ihminen on kriisissä ja sairaana, niin hän ajattelee, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, joka on väärin. Elämä on mennyt jotenkin väärin. Ja jossain on semmoinen joku laite, jolla ne asiat taas loksahtaisivat kuntoon. Toisille se on Jumala, toisille se on kohtalo, jollekin se on sattuma. Mutta joku on vaan niin kuin pistänyt ne asiat sekaisin. Ja nyt melkein tekisi sanoa semmoinen vanha suomalais-ugrilainen ajatus, puhutaan shamanismista, jos mä pikkusen kerron shamanismista, niin sen mukaan ajateltiin, että jos ihminen sairastuu, niin hän on elänyt väärin ja nyt hänen täytyy palauttaa elämänsä takaisin kuntoon. Hän menee shamanin luo, joka menemällä transsiin hakee jostain kaukaa alkuhistoriasta sopusoinnun sanat ja tuo ne siihen tilaisuuteen ja sanoo, miten täytyy tehdä. Se kaikki on kunnossa. Jossain määrin tällainen fantasia saattaa nousta esiin, kun kohtaamme sairaan. Mitä täytyy tehdä, että kaikki palaa taas oikein hyvin? Mikä on se, mikä on nyt mennyt väärin? Täällä ei ole mitään kristillistä pohjaa, mutta tämmöisiä ajatuksia syntyy ja kysytään. Mikä oli väärin? Mitä pahaa mä tein, että kävi näin? Ja useimmiten myös, että mitä mun täytyy hyvittää, että kaikki tulisi taas kuntoon. Ihmisen loukattu itsetunto kysyy, että mitä mä oon tehnyt väärin, mitä mä korjaisin, niin sitten on kaikki taas kunnossa. Ja tämä on hyvä kuulla, kun sitä tulee vastaan, sellaista kyselyä, mitä paha on taas päässyt tapahtumaan. Ja silloin enempikin kuuntelemme kuin vastaamme. Ja voimme sanoa, että Jumala auttaa. Ei se, että sä teet jotain temppuja, tai se, että mä tekisin jotain temppuja. Ei ole yhtä harvinaista se, että pyydetään esimerkiksi papilta sairaalassa, että rukoilkaa teidän rukouksenne auttaa paremmin kuin minun. Siinä on takana tämä. Että on olemassa joku semmoinen suorempi tie, semmoinen samanin tie, joka tietää, miten asiat hoidetaan. Semmoista tietä ei ole. Ihminen on aina yhteydessä Jumalalle itse suoraan. Neljäs. Tämä sielunhoitaja luo yhteyden autettavan uskonnollisuuteen. Tämä on myönteinen ja kielteinen asia. Se tarkoittaa sitä, että ihminen saattaa käyttäytyä jossain määrin uskonnollisemmin kuin hän on itse oikein valmis myöntämäänkään. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että jos pitää hartauden illalla sairaalassa osastolla, jossa leikkauspotilaita, niin sinne tulee potilaita, jotka seuraavana aamuna tai päivänä leikataan ja he ovat ahkerasti mukana siinä ja selvästi niin kuin virittäytyneet siihen, että he haluaa tämän kautta elää. Ja valmistautua siihen leikkaukseen. Kun on kulunut leikkauksesta muutama päivä, niin varsinkin monet miehet sanoivat, että no, se oli nyt vähän semmoinen hassu tilanne, kun mäkin tulin sinne, että mä en oikeastaan tarkoittanut. Ja siis nostetaan esiin tämmöistä uskonnollisuutta. Ja ihminen saattaa jopa tuntea hiukan vähän semmoista henkistä krapulaakin siitä, että nyt mä olen käyttäytynyt tavalla, jota mä en oikein aina niin ajattele. Mun tekee mieli silloin suojella ihmistä sillä, että elä nyt ylikierroksilla tilanteessa, jossa sä olet muutenkin epävarma. Että Jumala pitää meistä huolen, eikä se meidän uskonnollisuutemme. Sitähän meillä on kyllä sitten jokaisella, kun me ollaan vaikeuksissa, niin osaamme käyttäytyä uskonnollisesti ja olemme hyvin hurskaita. Ja kun taas elämä pyyhkii vähän toisella tavalla, niin saatamme käyttäytyä kovinkin kovasti ja itsekkäästi. Sitten olisi neljäs tämmöinen sieluhoitokäsitys, ja se olisi tämmöinen, pohditaan lähinnä kristillistä ihmiskäsitystä. Ja pohditaan, mikä on sielunhoidon erityisalue. Ja silloin vastataan oikeastaan samalla tavalla kuin tuossa virressä, joka laulettiin, että joskus luodaan ehjä ihminen. Elämään kuuluu jonkinlainen täyteys ja eheys, jonka sairaus ja kriisi, vastoinkäyminen on rikkonut. Silloin voidaan pohtia, että mikä sitten on sellaista, mitä sielunhoitaja kysyy, mitä terapia ei sitten puolestaan kysy. Ja mikä on sitten, niin joku voi ajatella, että kovin tuommoista terapeuttista tuo pappi juttelee nyt, että mikä se sielunhoito siellä on. Niin voisi sanoa, että tässä yhteydessä pohditaan sitä, että mitä sellaista sielunhoitosuhteessa on enemmän kuin esimerkiksi hyvin ystävien välisessä keskustelussa. Siinä, että sairaalassa menee tapaamaan hyvää ystävää. Ja huomaan, kun se piristää, kun vie kukkia ja vähän suklaata. Ja syntyy kiva keskustelu. Ihminen on niin mielessään. Tähän vastataan monella, voi vastata monellakin tavalla. Elämän tarkoituksen pohdinta on aika olennainen asia. Se tuo uskon näkökulman. Toki terapia töissäkin on esimerkiksi, työssä on esimerkiksi logoterapia, jos joku on tutustunut. On tällainen Viktor Franklin terapia, mies, joka kävi läpi Saksan keskitysleirikokemuksen ja toimi sitten Wienissä psykiatrian professorina samalla oppituolilla, missä Freud, Sigmund Freud oli aiemmin ollut. Hän loi tämän logoterapian, jossa pohditaan juuri tarkoitusta. Mutta esimerkkinä hänen terapiastaan on vaikka tämä, että kun hän kuvaili näitä keskitysleirioloja, niin hän sanoi, että tarkoitukseen riitti se, että oli saanut sellaisen vuoteen, joka oli seinän laidalla, missä oli ikkuna. Kun näki ulos, niin sai enemmän tarkoitusta elämäänsä. Tai tarkoitukseen riitti se, että tiesi, että se, joka makaa siinä sängyssä, kuolee pian ja minun vuoroni on päästä siihen vuoteeseen. Tarkoitus löytyi hyvin pienistä asioista. Tarkoitusta on se, että odotti kirjettä kotoa ja niin edelleen. Sieluhoito ei pohdi tällaisia tarkoituksia, vaan sitä, että mikä on elämän tarkoitus ja mieli, kun siitä on tuhoutunut jotain. Kun on vaikka liikuntaesteinen, on sokea tai on muuta asiaa, jotka tekevät ihmisen normaaliin elämään rajoittuneesti osallistuvaksi. Sitten tässä puhutaan miksi-kysymyksistä ja Jobin kirjasta, ja ajattelin, että palaan siihen sitten ihan lopuksi. Kaikki näkökulmat ovat edelleen käytössä, ne ei ole mitään sellaista joko tai tilannetta, vaan ne on erilaisia suuntia tarkastella sitä, mitä on sielunhoito. Ja kyllä Raamatun luku vanhusosastolla ja siellä virsien laulaminen ja keskustelu, se on hyvin pitkälle sitä kerygmaattista, julistavaa sielunhoitoa. Tai että kun te menette oman seurakuntanne hengelliseen tilaisuuteen, menette sielunhoidolliseen tilaisuuteen. Joo. Kun menette tosiaan mihin tahansa hengelliseen tilaisuuteen, sieluahan siellä hoidetaan. Se on silloin nimeltään cura animarum generalis, yleistä sielunhoitoa. Nyt on pohdittu lähinnä tätä spesiaalista. Mutta palataan noihin miksi-kysymyksiin, koska ne liittyy siihen meidän keskusteluharjoitukseen tai siihen ryhmätyöhön. Jaksatteko vielä kuunnella? Pidetäänkö voimistelua välillä? Sitten. Sitten siirrytään, tässä on tarkoitus puhua vielä kahdesta asiasta ennen kuin pääsette näiden huonosti näkyvien kalvojen katsomisesta. Nyt teette jo ammatillisessa suhteessa sairaisiin, mutta en ole kertonut tätä uudestaan. Kuitenkin katson, että nämä ajatukset, joita nyt tässä kerron, niin pätevät soveltuvin osin kyllä hyvin, hyvin mainiosti silhokoulutuksen saaviin ihmisiin. Eli se, että miten kohtaamisessa, sielunhoidollisessa kohtaamisessa tulisi miettiä. Minkälaiset elementit olisi sellaisia, joita kannattaisi ajatella, kun kohdataan sairaita. Nimenomaan liittynyt sairauteen. Tässä on 6 asiaa. Jokainen saa itse piirtää ja värittää sitten tuon kuvan, mikä tuossa on, joka esittelee empatiaa. Yleensä puhutaan siitä, että kun ihmisiä kohdataan, niin täytyy olla empaattisia. Tiedämme TV-mainonnasta esimerkiksi, että on myös sympaattisia ihmisiä. Ja näillä kahdella on aika suuri ero. Kun nuoret puhuvat, että olipa symppis ihminen, niin silloin tarkoitetaan jotain muuta, kun sanotaan, että hän kuunteli minua sitten empaattisesti. Ja tätä asiaa havainnollistaa nyt taiteilijan kaunis kuva avantoon pudonneista ihmisestä. Siitä on kysymys tuossa kuvassa. Ihan vain pienenä tarkennuksena. Ajatellaan, että olette tähän aikaan kävelemässä tuolla muutamaa kymmentä kilometriä ylempänä Suomessa heikoilla jäillä tai Aurajoessa, kun ei voi sitä enää kokeilla. Kävelette siinä rannalla ja jäällä ja yhtäkkiä kuulette, että joku on pudonnut jäihin ja huutaa apua. Nyt on 2 eri tapaa toimia, empaattinen ja sympaattinen. sympaattista on se, että menette mukaan siihen ihmisen hätään. Juoksette sinne avantoon. Sym, kum, med, wit, kanssa. Sym, patein, mukana kärsimistä. Se on samaistumista siihen tilanteeseen. Mennään sinne ja koitetaan yhdessä nousta ylös. Ja ainakin tilastot osoittavat, että se ei auta. Ei se auta jäistä nousussa, ja kyllä se sielunhoidollisessa suhteessakin on vähän huono ratkaisu mennä mukaan liikaa. Sillä tavoin, että kaikessa eläytyy toisen tavoin. Sympatein kärsii mukana. Saa itkeä, kun toinen itkee, mutta se ei ole se tarkoitus, että aletaan yhdessä itkemään. Kyllä me eläytyä saadaan, mutta ei ole tarkoitus, että me niin kuin jäljitellään tai matkitaan ja edetään sympatein. Empatein on sitä, että siellä tietetään terävän kuulohavainnon, haa, joku on pudonnut jäihin. Silloin te katsotte rannalle, että mitä täällä olisi, millä voisi nyt auttaa. Ja näette heti kohta oitis, että siellä on joku keppi tai oksa, jonka katkaisette puusta. Ja lähdette varovasti kohti avantoa, todennäköisesti ryömimällä, pitäen huolta siitä, että jotain kestävää säilyy itsenne alla. Vedätte tämän ihmisen sieltä pois. Se on empatein. I-in-SSA. Kärsimyksessä olemista, mutta ei siihen mukaan menemistä. Se tarkoittaa sitä, että me säilytetään jotain tukevaa siinä sieluhoitosuhteessa sen oman toimintamme alla. Me ollaan eri ihmisiä kuin tämä, joka on kärsimyksessä. Kun on sairaasta kysymys, me kävellään, me tullaan hänen luokseen, me keskustellaan, me lähdetään pois, me kerrotaan elämästä, miten se etenee arjessa ja niin edelleen. Ne kaikki kertoo tämmöisestä kestokyvystä ja erillisyydestä, joka auttaa sitten siinä kohtaamisessa. Semmoiseen, yleensähän tämä empatia käännetään tämmöiseen myötäelämiseen tai ei-omistavaan lämpöön. Ei-omistava lämpö. Se on semmoinen suhtautuminen, jossa ei kahlita ihmistä. Ei viedä häneltä kaikkea tilaa. Anneta hänelle niin kuin vain tietty formu, missä hän voi olla. Vaan annetaan hänelle. Tämä tapahtuu useimmiten aika ei-sanallisesti. Toisena kohtaamisen elementtinä on sitten kunnioitus. Ja nyt taiteilija on kuvannut kauniisti siihen potilaan, joka on erinomaisen korkean sängyn päälle pystytty makaamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että potilas tai sairas on jollain tavalla enemmän kuin me, kun me kohtaamme hänet. Hän on tämän kärsimyksen ja sairauden ja elämän kriisin takia jotain sellaista, mitä meillä ei ole. Ja me kunnioitamme juuri sitä. Körtit, heränneet puhuivat siitä, että käydään sairailta oppimassa. Se tarkoitti sitä, että oikeastaan sieltä se viesti kulkeekin sieltä meihin päin. Saamme tietoa siitä, miten elää. Koska se kertoo meille jotain hyvin olennaista elämästä. Ja tämä kunnioitus on aivan keskeinen lähtökohta. Me hyväksymme ihmisen sellaisena kuin hän on. Ja pääpaino on hänen asioissaan. Ja silloin me myös kunnioitamme kaikkea, mitä hänen ehkä hiukan vääristyneeseenkin kuvauksensa liittyy. Kolmantena näistä kuudesta sitten konkreettisuus. Saattaa sairauden kohdalla käydä, eikä yhtään harvinaista, että aletaan puhua niistä menneistä asioista, mitä lääkäri sanoi vuonna 1981, toukokuun 13. päivä, ja mitä puolestaan sitten kahden vuoden kuluttua helmikuun alussa. Ja miten asiat ovat edenneet sillä välillä ja mitä nyt on. Ja monasti tämmöisiä takaumia tulee, ne ovat potilaalle tärkeitä asioita ja sairaalle usein hyvin tärkeitä. Mutta sieluhoitosuhteen kannalta niillä ei ole sellaista merkitystä useinkaan, vaan meidän täytyy olla hiukan konkreettisempia. Ja tässä on kirjattu tällainen ajatus, että voidakseen olla hyvä, on joskus oltava myös hieman myös kovaa. Se, että voi vähän keskittää keskustelua, se ei ole yhtään huono asia sieluhoitosuhteessa. Sanoa, että kuule, noi asiat on tärkeitä varmaan lääkärin tietää, mutta kun me puhutaan nyt tästä sun tilanteestasi, miten sä olet selviytynyt tästä? Niin puhutaanko enempi nykyhetkestä? Miten sä tänään olet selvinnyt? Mitä sä nyt ajattelet? Ja siis sillä tavalla konkretisoidaan niitä asioita. Tuodaan nämä asiat tähän päivään. Sitten aitous. Äsken puhuttiin siitä, että itkeä saa, mutta se ei ole se keskeinen elementti. Pyrimme siihen. Kyllä me ollaan aitoja ihmisiä. Ja meistä tulee näkyä hymy ja itku. Hyvin usein käy niin, että kun sairaan ihmisen kanssa keskustelee, niin yllättävästi nauretaan aika paljon. Sairaus on sellainen asia, että se vie niin paljon henkisiä voimia, että ei oikein jaksa niin kuin nähdä mitään humoristista, kun yksi niitä asioita miettii. Mutta sitten kun on joku, jolle niistä voi vähän puhua, niin tuntuu, että sieltä purkautuu samalla jotain sellaista voimavaraa, jota on sidottu siihen epävarmuuteen ja hätään. Ja saatetaan nauraa omille toilauksille ja hassutuksille. Ja saatetaan hymähtää semmoiselle, mitä kaikkea hassoimman taas olen ehtinyt miettiäkään. Mitä kaikkea mä olen tästä ehtinyt ajatella. Eli kyllä huumorilla on suuri vapauttava voima. Ei meidän tarkoitus ole naurattaa ihmisiä. Mutta että sen tietää aina, että jos pitkän raskaan vaiheen jälkeen joku nauraa, niin silloin vapautuu jotain. Se on aika hyvä merkki siitä, että nyt ihmisellä on aivan uutta näkökulmaa. Tekee mieli tässä yhteydessä siteerata tanskalaista merkittävää filosofia Søren Kierkegaardia. Hän on sanonut näin, että eksistöivä humoristi on uskovan lähin likiarvo. Se tarkoittaa sitä, että humoristi, joka on eksistentiaalisessa mielessä olemassa, joka kokee kaiken naurettavana, on oikeastaan melkein sama asia kuin uskovainen. Ja kyllä uskovaisenkin pitäisi oikeastaan monet asiat nähdä loppujen lopuksi aika naurettavina, koska asiat ovat suuremmassa kädessä. Ja siinä mielessä ainakin itse saa nauraa, kun on ollut vaikeasti sairaan ihmisen vierellä, niin saa nauraa sitä, kun murehti jotain autonsa pikkuosaa tai jotain muuta sellaista arkista huolta, joka tuntuu aivan turhan päiväiseltä kokonaisuuteen nähden. Eli huumori liittyy hyvin olennaisena mallina elämän ymmärtämiseen. Jeesuskin oli humoristi. Ja Raamatussa on humoria. Mutta nyt ei puhuta siitä. Käännöksemme on niin varovainen. Ja me ajattelemme sitä hyvin pyhänä kirjana, mutta kyllä siellä esiintyy monia pikkusukeluuksia ja niin edelleen. Sitten konfrontaatio. Vastakkainasettelu suomeksi. Sitä ajattelisin, että se on silloin tärkeää, kun huomaa, että alkaa tulla semmoista kovin ristiriitaista materiaalia keskustelussa esiin. Puhutaan sairaudesta ja huomaa, että nyt asianomainen alkaa peitellä sitä ja vähätellä jotain asioita ja niin kuin jotenkin pelaa asioita vastaan. Tulee selviä ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi hän kuvaa asiat hyvin helppoina ja tämmöisenä, että no eipä meikä poikaa paljon painaa, että tässähän sitä kohta kuollaan. Niin kaikki puut maatuvat, mihin kaatuvat. Niin se on ihmisenkin kohdalla. Ja samalla huomaa, että kädet puristetaan valkoiseksi nyrkkiin ja näkee, että ihminen on selvässä hädässä. Mutta hänellä on kova tarve näytellä kovaa. Siinä on ehkä jonkinlainen konfrontaatio. Vastakkainasettelu kauniilla tavalla voi olla paikallaan. Tuossa nyt on yksi esimerkki, joka käyttää tämmöistä eräänlaista viestintätekniikkaa. Ei puhuta siitä, että mä huomaan, että sä puhut nyt kahtlai. Että sulla on toisaalta, sä näytät toiselta, kun sä sanot. Ei sanota niin, vaan sanotaan, että mä ihan huolestun, kun mä ajattelin, että voiko sen kohdata, voiko nuo asiat ottaa tolla tavalla. Että minulle ainakin olisi aika kauhea. Eli puhutaan minän kautta, miten minä kokisin asiat, eikä syytetä toista. Yleensäkin on parempi aina sanoa niin, että minusta tuntuu, kuin että mitä sinä tuolla tarkoitat. Ja niin kuin kohdistetaan toiselle. Sitten viimeinen on tämmöinen avoimuus elämälle. Ja se liittyy tuohon aitouteen hyvin paljon. Eli se, että kun me uskalletaan itkeä ja nauraa, meistä välittyy semmoinen aitous ihmisenä, niin samalla meistä välittyy jotain hyvin avointa Ja tällä mä tarkoitan, ja sen sanoin kerran tämän saman asian niin, että ei ole varaa tuomita toista. On, näkee sen, että ihmisen elämä on mennyt johonkin raskaiden kokemusten kautta. Eikä meillä ole varaa tuomita häntä. Emme me ole tuomareita. Jumala on tuomari. Ja se on sellainen, että meidän tulisi antaa, ennen muuta armahtaa ihmisiä ja antaa ihmisten ymmärtää, että Jumala hyväksyy. Ja me olemme Jumalan käsinä ja jalkoina nyt hänen lähellään. Tähän liittyy sitten tämmöinen puoli, mikä on tuolla vielä mainittu, että itsestään huolehtiminen, kun sielunhoitaja työtä tekee missä ympyröissä tahansa, niin täällä ei ole mitään semmoista kauhean kevyttä asiaa. Jos teille soitetaan, joku hädissään ystävä, puolituttu soittaja kertoo huolistaan, kyllä ne jää kaivertamaan mieltä ja voi, ettei saa oikein yöunta seuraavana yönä. Ja kun tapaa hänet, niin on vähän arka olo, että mitä mä osaan sanoa. On hyvä ajatella niin, että huolehdin myös itsestäni. Hengellisesti luen Raamattua ja alan kirjallisuutta ja yritän kasvaa kristittynä ja sielunhoitajana, mutta myös siitä, että en aivan loputtomasti ota vastaan sellaista, joka raskauttaa ja painaa minua. On ihmisiä, jotka niin kuin ovat jollain tavalla liikaa käytössä. He ajattelevat, että heidän täytyy aina auttaa ja he eivät itse elä. Se on asia, mikä tietysti työn näkökulmasta, jos tekee sielunhoitoa työkseen, niin se on tarkkaan pohdittava asia. Mutta myös siinä, että kun on pitkään samalla paikkakunnalla ja on paljon ihmisiä, paljon kontakteja ja monia ihmisiä, jotka tulevat puhumaan huolistaan. Täytyy löytää myös sellainen avoimuus sille, että minun täytyy itse elää. On annettava siihen aikaan.